Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 9. januar 2019. godine, dakle prva emisija nakon one novogodišnje. U ovoj emisiji bavit ćemo se jednom temom kojom smo se bavili tokom 2018. a to je odnos domaćih izdavača i regionalnih pisaca, najpre sa prostora bivše Jugoslavije, ali sa prostora Balkana, koliko su ti pisci zastupljeni u izdavačkom programu domaćih kuća, pa ćemo čuti predstavnike nekoliko izdavačkih kuća domaćih, a također naš sagovornik danas bit će i slovenački pesnik, esejista i istoričar umetnosti Robert Simonišek, kome je izdavačka kuća Treći trg iz Beograda objavila knjigu pesama pod nazivom Seobe. Tokom prethodne godine uporno smo postavljali pitanje o tome šta regionalni pisci, odnosno autori i autorke sa prostora bivše Jugoslavije i Balkana, znače domaćim izdavačkim kućama kao i čitaocima. Koliko se takvih pisaca objavljuje, da li je reč o reizdanjima, prevashodno, ili zaluta i neka prvo objavljena knjiga, odnosno makar objavljena u isto vreme kao i knjiga koju autor ili autorka objavi na takozvanoj matičnoj književnoj sceni. Također, koliko ima interesovanja za regionalne autore i autorke kod domaćih čitalaca i medija, odnosno biblioteka. Nije loše da početkom 2019. godine, pod znacima navoda, podvučemo crtu, čujemo šta su domaći izdavači rekli, mada ćemo se naravno ovim pitanjem baviti i dalje. U prvom delu današnje emisije, odnosno u prvom bloku, čućemo Aleksandru Rašić iz književne radionice Rašić, Aleksandra Šurbatovića iz izdavačke kuće Dereta, Dejana Mihajlovića iz izdavačke kuće Laguna, onda ćemo čuti Srđana Srdića, koji je pisac i urednik u izdavačkoj kući Partizanska knjiga iz Kikinde, koji govori o jednom izdanju rumunskog autora knjige priča Avgustina Kupše. Dakle, književna radionica Rašić je, čini mi se, profilisana pre svega kao izdavačka kuća koja objavljuje domaće i post-jugoslovenske autore.
Da, upravo si, mi smo tako profilisani, objavljujemo ono što, zašto smatramo da je potrebno na domaćem tržištu, a zbog ekonomsko-društvenih prilika je nedostupno čitaocima. Knjige koje bih posebno izdvojila od ovih desetak koje smo objavili su knjiga priča Marka Pogačara, kolumne Marka Tomaša, zatim zbirku priča Nevena Ušumovića, koja za razliku od ostalih knjiga koje smo objavljivali, nije prethodno bila objavljena nigde drugde, rađena je za nas, roman Ivana Vidaka i to su dva romana Kristijana Novaka, vrlo popularnog mladog hrvatskog pisca. Osim štampanih izdanja, mi radimo i elektronske izdanja i radili smo također na desetak knjiga koje su izašle samo u elektronskom obliku i to su regionalni pisci. Tu su i Berislav Blagojević, Ivana Rogar i Bekim Siranović, tako da smo pokrili jedan dobar deo ex-jugoslovenskog prostora.
Aleksandre, profil izdavačke kuće Dereta, rekao bih da je vaša kuća okrenuta prevedenoj književnosti dominantno, kako stranoj književnosti, velikim književnostima, tako i balkanskim. I upravo, zahvaljujući vašoj kući, u ovoj emisiji smo predstavili roman Uzvišenje Milena Ruskova, bugarskog pisca, onda nekoliko turskih autora ste objavili, recimo Oju Bajdar, Izgubljena reč, Marija Levija, Gde ste bili kada je padao mrak, i roman rumunske autorke Florine Ilis, Dečiji krstaški rat.
Upravo se što se toga tiče da smo pre svega orijentisani na svetsku književnost, to je kao urednik moja uža specijalnost. Ja konkretno nisam orijentisan isključivo na Balkan. Idem po nekom onako uredničkom osjećaju i vrlo često se taj osjećaj završi na ovim prostorima. Sad kad smo počeli, kad imam sa sagovornicu Aleksandru, znam da je ona baš uža specijalizana i pomislio sam kako eto, mi ipak ne izdajemo toliko balkanskih autora. Međutim, kad sam se setio da i Turska pripada delom Balkanu, da se posmatra u tom nekom regionalnom okviru, video sam da ipak ima tu naslov vrlo zanimljivih. Jednostavno, bio sam i veoma privučen tim romanima, pre svega Milenom Ruskovim i njegovim uzvišenjem, koje smatram jedan od najboljih romana napisanih poslednjih nekoliko godina, i to ako u svetskim okvirima, ne u regionalnim okvirima, i on je proglašen za zvanično za najbolji roman napisan na bugarskom jeziku u poslednjih 25 godina. Florina Ili sa druge strane već podobila se te njihove lokalne nagrade, analogne Ninu i tako dalje. Mislim da smo ujedno i najveći izdavači turske književnosti, što savremene, što klasične književnosti. Već smo izdali nekih desetak naslova, neki ste vi naveli, najznačajnijih turskih autora. Izdali smo, ako ne govorimo samo o fikciji tih dokumentarnih knjiga, izdali smo i Marka Tomaša, takođe biografiju Ivice Osima, jednu od najaktualnijih savremenih grčkih spisateljica, Margareta Karapanu i Kasandra i Vuk.
Šta za vas znači kao za izdavače i urednike objavljivanje ovih autora koje smo pomenuli, takozvane regionalne književnosti, kako u uređivačkoj politici vaše kuće, tako i sa stanovišta interesovanja čitalaca? Postoji li to interesovanje i sa druge strane, zašto želite da se profilišete i na ovaj način?
Postoji interesovanje, naravno ne bismo to radili osim ovog entuzijazma koji nas pokreće, ne bismo to radili da ne postoji interesovanje. Interesovanje postoji. Kao što većina slušalaca zna, teško je doći do knjiga koje su objavljene u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Mi smo se odlučili za to da odabrane naslove pojedinih autora objavimo ovde. Postoji veliko interesovanje. Postoji čak neka interakcija između naših čitalaca koji nam se javljaju i pitaju da li ćete objaviti tu knjigu, predlažu nam autore, predlažu nešto što... Zašto oni smatraju da bi trebalo i ovde objaviti? Osim tog interesa publike, postoji i čini mi se jedan viši interes, a to je da zaista približimo tu književnost. To je književnost koja pripada našem zajedničkom prostoru i nekako se čini krnjim da vi posmatrate savremenu srpsku književnost, a da ne stavite u neki širi okvir. Ovo je jedna od mogućnosti da sagledate šta se dešava trenutno u književnosti na takozvanom, ajde sad kažemo, zajedničkom jeziku ili kako god.
I kroz studije i dan danas sagledavam ne samo književnost naših komšija, nego i domaću književnost isključivo sa aspekta svetske književnosti, globalnih nekih tokova. Ako neka knjiga, ako ne verujemo u nju da je dobra u nekim svetskim okvirima, bilo koji način, mislim, ne može se da bude čarobni breg, to mi je potpuno jasno, ali ako ta knjiga ne može da funkcioniš u tim nekim svetskim okvirima, da ona bude prevedena ne samo u Srbiji, onda ta knjiga ne privlači dovoljno moju pažnju. Znači, ona mora da ima neku dozu univerzalnosti, stilske, tematske i svake druge, sve ono što čini kvalitetnu književnost. Ja moram da priznam da nijednog trenutka pri odabiru ovih knjiga nisam razmišljao o tome da je to neki lakši put ili da ja odajem neki dug našim komšijama. Jednostavno, svaku knjigu koju sam izdao, zaista sam izdao zato što stojim iza neke više i za neke manje, ali zaista verujem da su to velika, značajna književna dela u evropskim i svetskim okvirima. Jedino što svesno radim svaki put, pokušavam zaista da oslobodim moj izdavački godišnji program, da stavim što je manje moguće naslova na engleskom jeziku. A pritom da ih naravno ne izbegavam, jer angloamerička književnost, anglosaksonska književnost je zaista jedna od najznačajnijih trendova u svetu i zaista daje dobre pisce i davala je u zadnjih 100-200 godina vrhunske pisce. Ali čini mi se da se u tome sumanuto preteruje i ako sam bio spreman da neke druge izdavačke kuće kritikujem zbog tog manira nekritičkog izdavanja knjiga na engleskom jeziku, pa moram da priznam da sam ja uhvatio sebe u jednom trenutku istoj zamki, da činjenica sada mi je nešto lakše da prevedem, a prevesti s engleskog jezika danas je najlakše, ne kvalifikuje tu knjigu automatski za izdavanje. Sa druge strane, ako govorimo o bugarskom ili rumunskom jeziku, pa začudili bi se, ili češkom jeziku, začudili bi se koliko je teško prevesti te knjige. Znači, dobre, pouzdane prevodioce, nekada je to činjeni se bilo mnogo lakše, neke katedre i dalje fantastično stoje, kao recimo hungarologija i tako dalje, ali neke se daju sve manje i manje, čini mi se, pouzdanih prevodilaca i onda, eto, držimo se tih par preostalih dobrih prevodilaca i to vrlo često biva velika prepreka u izdavanju knjiga regionalnih zemalja.
Dejan Mihajlović, urednik u izdavačkoj kući Laguna i to urednik edicije Plavo-Belo-Crvenog. Ova edicija se uklapa u koncept ove emisije Oko Balkana po tome jer se tu objavljuju regionalni, odnosno postjugoslovenski autori. Ja ću navesti koje su to imena, dakle Rade Jarak, Dževa Cabljaković, Elvedin Nezirović, Jurij Hudolin i posljednja knjiga Ahmeda Burića. Kako ste zapravo u Laguni došli na ideju da pokrenete ovu ediciju i kako ste birali konkretno ove autore?
To je zapravo bio rezultat jednog prilično velikog broja rukopisa koje dobijamo iz regiona, dakle iz eksiju država današnjih, dakle ponajviše iz Bosne i iz Hrvatske, pa iz Crne Gore, tom, da kažem, srpsko-hrvatskom području govornom. Odatle su nam stizale dosta knjiga i stizale, prosto nam je to dalo ideju da pokrenemo jednu takvu ediciju koju bi smo, u početku je to bila ideja da pokrenemo ediciju koju bismo objavljali samo ekskluzivno u rukopise koji se prvi put objavljuju u Srbiji. I to je bio slučaj do Hudolina, dok nismo shvatili da ne možemo to stalno, da se tog principa držimo, iako bismo najradije se držali, jer, znate, tu je trebalo, znači, prevesti knjigu objavljena na slovenačkom, ne može se sad prvi put objaviti u prevodu na srpski i tako dalje. Tako da smo odustali, mada kažem, i dalje preferiramo da to bude ekskluzivno rukopis iz neke eksiju zemlje. Sve je počelo od Radeta Jarka, koji je to ponudio Igoru Marojeviću. Zapravo, predstavili ste me kao urednika te edicije, moram reći da je tu i Igor Marojević podjednako i zaslužan za tu ediciju i uređuje. Dakle, teli smo da pokažemo današnju književnu scenu ne samo u Srbiji nego i u regionu i da prihvatamo rukopise iz vredne, kvalitetne, dobre rukopise sa celog eksiju prostora.
Izdavačka kuća Laguna je na srpskoj izdavačkoj sceni jedna od vodećih izdavačkih kuća po broju izdanja, po broju svojih prodajnih mesta, odnosno knjižara i sve više domaćih pisaca i u tom smislu može se reći da Laguna predstavlja mainstream srpske književnosti, ali u odnosu na sva vaše izdanje, ova edicija nema previše autora, recimo taj roman Radeta Jarka Ju Pazili objavljen 2013. godine. Da li sad to svedoči o tome da pažljivo birate pisce i rukopise ili o tome da ne postoji veliko interesovanje za regionalnim autorima?
Ne, naprotiv, postoji dalje veliko interesovanje. Mislim da i publika dobro reaguje i da je ta edicija već prihvaćena. Išli smo prvo za tim da to bude ekskluzivno rukopis koji će biti prvi put objavljen u Srbiji u Laguni i onda je to malo zastalo. Da, to moram priznam da je to jedan od vrlo ovako formalnih razloga bio taj, ali kako je vreme prolazilo, videli smo da to neće moći tako da funkcioniše, da je dobro i pisce koji su objavljeni u svojim zemljama u regionu objaviti i kod nas, jer se za njih zapravo ne čuje ovde onoliko koliko smo smatrali da treba da se čuje. Ta međurepublička i razmena i knjiga i tržišta ne funkcioniše kako je nekad funkcioniše ili kako mislimo da bi trebalo da funkcioniše, tako da u tom smislu sa Ahmedom Burićem smo, koji je objavio u Bajbuku svoj taj roman prvi put, opet napravili presedan u odnosu na tu neku našu početnu koncepciju, odnosno jednostavno shvatili smo da više se nje nećemo držati kao, mislim, Svetog pisma, nego da ćemo objavljivati pisce koji su objavljuju svojim sredinama već svoju jednu knjigu. Često to ide opet preko preporuke, preko nekog koga mi znamo, onda taj neko preporuči, pa se sam autor javi i pošalje rukopis. I mislim da ćemo nastaviti jednim ovakvim tempom, bar jedno dva naslova godišnje. Mi bismo volili to bude 2 do 3 naslova godišnje, to nam je nekako okvirno plan.
Knjigu priča Avgustina Kupše, Velike radosti i velike tuge, savremenog rumunskog autora koji je Partizanska knjiga objavila urednik izdanja, Srđan Srdić.
Sindrom malih kultura, nije to samo problem s kojim smo mi suočeni, ukoliko bi sada neko otišao u Rumuniju, u tamošnjim knjižarama, neće pronaći ništa više prevedenih knjiga srpskih pisaca. Ja imam taj dosta bizaran slučaj da moja prava za svetsko tržište prodaje agencije iz Bukurešta i prodaje ih koje kakvim različitim tržištima, ali nikada rumunskom. iako sam bio u Bukureštu svoje vremeno. Mi imamo nekakvu sklonost, svi ti mali jezički prostori ka onim imperijalnim, kolonijalnim prostorima, tako da imamo sasvim relevantnu informaciju šta je to danas aktualno u Americi ili u Engleskoj ili nekoj trećoj takvoj zemlji, Nemačkoj, Francuskoj. Međutim, mi predstavu nemamo o onome što se dešava oko nas. Situacija je bila u jednom momentu bolja, rekao bih, sa hrvatskim piscima, donekle i bosanskim, u trenutku kada je davno sad nepostojeći FAK afirmisao institut čitanja priča nastupa u neformalnim prostorima. Nakon smrti Petra Krdua u Vršcu, koji je jedini vodio, rekao bih, ozbiljnog računa o onome što se dešava na bazi prevođenja između Rumunije, Srbije i obrnuto, kao da više nema nikakve jako aktivne dobre volje da se ovaj proces unapredi. Ironija je naša što je partizanska knjiga locirana u Kikindi 9 km od Rumunije i što deluje neshvatljivo da, recimo, neko ko dolazi u neko od kikindskih knjižara ne može tamo da pronađe niti jednu knjigu, niti jednog rumunskog pisa, čak i ako bi naletao na tako nešto ne bi imao predstavu o čemu je tu reč. I mi smo se opredelili, nastojićemo to i da radimo, da pokušamo da izvršimo prvo uredničku analizu stanja u tamošnjih književnosti, jer nam je to nepoznato i sad smo na vezi sa različitim i urednicima i autorima, pa da onda odredimo sebi nekakve prioritete za naredne godine, šta bi to trebalo obavezno prevesti, jer logika govori da rumunski autor koji je živeo u vreme režima Čaušesku, a apsolutno ima saznanja o svemu što se dešavalo u jednoj, drugoj, trećoj Jugoslaviji, da je kontekstualna stvar bliska tamošnjim čitaocima i da će oni pre razumeti, shvatiti i prihvatiti ono što se ovde u književnosti dešava, nego neko ko se nalazi hiljadama kilometara udaljen.
By in the morning and in the night time, but
Nastavljamo pregled, domaći izdavači i regionalni pisci, a u drugom delu u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 govore Danilo Lučić iz izdavačke kuće Kontrast, Enes Halilović iz izdavačke kuće Sent, što je ime književnog časopisa iz Novog Pazara, on je urednik i sajta Ekerman, kao i Slađano Novaković iz izdavačke kuće Rende. A čućemo i urednicu književnog programa u Narodnoj biblioteci u Boru, Violetu Stojmenović. Razgovaramo sa Enesom Halilovićem, koji je, pored toga što je pesnik i prozni pisac, i urednik dva književna časopisa. To je web časopis za književnost, zove se Ekerman. Kako to sad u isto vreme odnos književnog časopisa Sent i sa druge strane web časopisa za književnost Ekerman, zbog čega dva mesta za objavljivanje književnosti?
Ekerman je nastao kao sajt 2006. godine, ali jedan mlađi kolega nije zbog nekih privatnih okolnosti mogao time da se bavi. Onda smo kasnije 1. januara 2016. godine pokrenuli ponovo Ekerman, ali kako smo ga pokrenuli, tako da on ima takozvani ISSN broj, to jest registraciju u Narodnoj biblioteci Srbije. I sve što bilo koji autor objavi na Ekermanu ulazi u njegovu bibliografiju kao da je objavio u bilo kom štampanom mediju. Ekerman je, dakle, časopis za književnost i kulturu i u prvom planu otprilike je razgovor sa piscima, pa je i zato se je dobio ime Ekerman po Geteovom saradniku Ekermanu, koji je maltene osmislio, odnosno, da kažemo, osnovao književni intervju kao književnu vrstu. A na vaše pitanje zbog čega dva mesta, vidite, što se tiče Senta, on je odigrao jednu ulogu ovih 15 godina postojanja da spoji pisce iz ovog kraja, novopazarskog kraja, sa pisima Balkana i obratno, da približi jedne drugima. U onom periodu posle 5. oktobra osnovali smo Sent i on je zaista imao jednu pozitivnu ulogu, otvoren je za sve, 600 autara objavilo je u njemu za ovih 15 godina. Međutim, ti papirni časopisi sada su skupi, nisu sada skupi, uvek su i bili, ovi elektronski su jeftiniji za proizvodnju, da tako kažem. Do Senta je teže doći, on, ljudi ga smatraju malo elitnim, ali do njega je teže doći jer samo može besplatno da se dobija na poklon. Šaljemo ga piscima, kritičarima, novinarima, prijateljima i tako dalje. To su dva projekta koja imaju potpuno dve različite strategije delovanja i imaju dve publike, kao što postoji radio i televizija. I na televiziji možete slušati pesmu i na radiju, tako da možete čitati pesmu i u štampanom i u elektronskom časopisu, ali nije ista publika. Dakle, želeli smo da imamo dva odraza naše te estetike koju želimo da plasiramo. Osnovni zadatak svakog književnog časopisa jeste da traži umetnost, da pokuša da je nađe i da je prezentira. To se tiče tog regionalnog koncepta, to je uopšte i svetski koncept. Koga god imamo da znamo da vredi nešto, mi se trudimo da objavimo. Da li je to neki prevod, da li je taj čovjek Slovenije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Makedonije, ja uopšte ne pravim razliku uopšte među autorima, da li je neko iz Grčke ili iz Kanade i tako dalje. Znači, trudimo se da ovaj prostor, da tako kažem, bivše Jugoslavije, da okupimo tu, da vidimo šta ljudi rade, da oni vide šta mi radimo.
Slađana Novaković, urednica u izdavačkoj kući Rende.
Rende, od kad postoji od 2000. godine do danas, je najprepoznatljivije po piscima iz regiona. Slobodno mogu da kažem najveće imena i verovatno i neverovatno, nego i najveće regionalne zvezde koje se bave pisanjem su ili objavljivale, to jest jedna ne objavljuje više, to je Vedrana Rudan, ovi svi drugi dalje objavljuju i dalje su velike zvezde ili su međuvremeno, ako nisu bili, postali.
Još jedan autor koga bih pomenuo jeste Goran Vojnović, poznati ovdašnjoj ili domaćoj publici. Dakle, njegov novi roman Smokva u srpskom prevodu Dragane Bojanić-Tjardović. I vi ste objavili prethodne njegove romane Čefuri Raus, odnosno Južnjaci Marš i Jugoslavije moje dežela. I knjigu Kolumni.
Eseja Kolumni, da, kada je Jimmy Chulas reak Fidela Castro. Pa ja nisam objavljivala mnogo slovenačkih autora, ja sam objavila jedan roman Aleša Čara, Made in Slovenija, objavila sam Električni raj svešlus Janje Rakuš i objavila sam 4 romana Gorana Vojnovića. I to je, znači, da ne objavljamo sve od Gorana Vojnovića, možda bilo 7-8 pisaca, ovako je. Ovako su 4. Ja mislim da Gorana Vojnovića, ono iskustvo koje ja imam, da je on ovde prihvaćen jako dobro, njegovi romani su čitani, njega ljudi vole, to se vidi na promocijama knjiga, to se vidi po zainteresovanosti medija za njega kada dođe ovde. Tako da ja ne znam kako druge kolege prolaze sa svojim slovenačkim autorima, ali od ovih ostalih koje sam nabrala, koje je Rende objavilo, definitivno Goran Vojnović jeste najčitaniji, nekako se najviše i primio. Ali to ima logike da je on ovde prijemčljiviji nego drugi autori, s obzirom da je on jedan od čefurija u Sloveniji. Znači ljudi mogu automatski da se s njime identifikuju, da on piše o toj problematici.
Kao i o 90-im.
Tako je, tako da to je sve, mislim, prosto nekako blisko nama ovde.
Kad govorimo o regionalnim autorima, malo čas si pomenula, zaista je Rende od početka bio prepoznatljiv po tome što objavljuje i objavljuje u Srbiji izdanja jako čitanih i relevantnih autora. Koliko i zašto su vam ti autori bili važni u vašim edicijama i kako sada stvari stoje sa objavljivanjem novih autora, s obzirom, to sam primetio i možemo da nazovemo tu pojavu pozitivnom, sve više posebno manjih, srednjih, novih izdavačkih kuća, također ima taj regionalni program.
Pa dobro, to je negde sad i logično posle 18 godina da imaju regionalni program, zato što su se neke stvari istrasirale i što da ne, na što je veliki, to je ogroman prostor i u vreme bivše Jugoslavije je bilo ne toliko izdavačkih kuća koje što je sad imamo jednu poplavu. Nažalost, u toj poplavi nemamo poplavu kvaliteta, što bi bilo fantastično, nego imamo poplavu uglavnom treša, rekla bih, i ono nezadovoljavajućih knjiga u svakom smislu. Tako da to mi je negde logično. Onog momenta, ja sam osnovala izdavačku kuću Rende stvarno sa idejom 2000. godine stvarno htela da napravim izdavačku kuću koja će biti drugačija od svih izdavačkih kuća do tada u Srbiji. Ali ne iz nekog arogantnog razloga, nego samo iz razloga tog što sam osjećala da postoji jedna velika, da postoji užasan prekid, da mi kontakt nemamo i da ja ne vidim zašto ga ne bi imali kada pričamo isti jezik. I imala sam malo taj buntovnički, da kažem, volala sam malo da to, na početku smo bili radikalni, sad mi kažu ljudi niste više tako ubojiti, pa nismo, ja više nemam 30, nego imam 50 godina. Znaš, tako da malo s godinama ne znači da si izgubio entuzijazam i želju za borbom, ali drugačiji su ti metodi, jel? Sazrevaš i u tom smislu.
Danilo Lučić iz izdavačke kuće Kontrast iz Beograda.
Kontrast izdavaštvo ima kontinuiranu proizvodnju poslednjih 5 godina u smislu da imamo neki i ole vidljivi broj naslova koje objavljujemo anualno. A sa druge strane, mislim, definitivno spadamo u mladu i malu izdavačku kuću i kada smo počeli da se bavimo ovime, shvatili smo da više ne živimo u vremenu koje u tržišnom smislu previše trpi uže koncipiranu izdavačku politiku, što znači da prosto oni koji se sada pojavljaju na toj izdavačkoj sceni su manji ili više prinuđeni da pokušaju da pokriju malo veći deo tržišta i čitalačke publike, kako god to zvučalo. Tako da je u suštini naš koncept da, i ovo tek pogotovo loše zvuči, od svega pomalo, ali u suštini zaista gledamo da imamo s jedne strane klasike i neke moderne klasike i da kažem neka izdanja koja imaju stabilniju proizvodnju na koju možemo da računamo da će nam biti oslonac, a onda prosto sredstvo odatle možemo da prelijemo i iskoristimo za neka neprofitabilna izdanja za promociju mladih autora i autorki iz zemlje, regiona, Evrope i sveta, i taj princip za sada, moram da kažem, funkcionira, ali on nama samima ne dozvoljava da se mi negde možda malo strožije fokusiramo na jednu samo oblast ili tome slično, što ne znači da se to neće promeniti u budućnosti. Meni je paradigma recimo nekoga koje strožije profilisan LOM, izdavačka kuća u kojoj je krenula 90. godine i imala je jednu drugačiju startnu poziciju koja je mogla jednostavno da formuliše jasni koncept svojih izdanja. U tom smislu, naša prva dva regionalna autora su bila možda jedno od najvećih imena regionalne pesničke scene, Marko Tomaš i Marko Pogačar, što je nama bilo neverovatno drago i dragoceno zbog toga što su njih dvojica bili na samom startu neko koji je bio spreman da uloži poverenje, da nam pruži poverenje izdavačkoj kući koja je tek pravila prve korake. I smatrali smo negde da oni mogu da budu reprezentativni za neku, tu da kažem, regionalnu scenu, a dalje smo posle nastavili da objavljujemo i Jalena Brleka, nastavili smo da objavljujemo i druge knjige Marka Pogačara, objavili smo i jednog mostarskog pesnika Mehmeda Begića, njegov izbor iz poezije. U suštini, ono što je nama tu veoma značajno i bitno je da koliko možemo radimo na nekoj vrsti stvaranja i otvaranja tih vrata na toj regionalnoj kulturnoj sceni, na tom jednom zajedničkom kulturnom prostoru koji zaista uz sve napore nacionalista i političara jeste to. Sa jedne strane, postoji taj tehnički problem u tome što knjige i dalje ne mogu toliko lako jednostavno da putuju preko granice, što znači da je nama ovde, da čitalačkoj publici u Srbiji i obrnuto u regionu, relativno teško da dođe do nekih naslova. Mislim, to su tehničke formalnosti, papirologija, birokratija i tako dalje, ali opet i one šalju donekle jasan signal da vladajući elite ovde nemaju nekog preteranog interesa niti neke političke volje da se malo bolje pozabave tim ili ga eventualno srede i urede kako treba. Tako da smo shvatili u jednom trenutku da ljudi ovde mogu da čitaju kako treba regionalnu književnost samo ukoliko se neko davde odluči da nešto tako objavi.
U okviru ciklusa pod nazivom Domaći izdavači i regionalna književnost ostalo je nekako nejasno kako stoje stvari sa javnim bibliotekama, odnosno njihovim korisnicima i čitaocima, kakav je status balkanskih autora u javnim bibliotekama, koliko su zastupljeni i koliko se čitaju, i to opet ne samo iz beogradske perspektive, pa čak ne iz perspektive biblioteka nekih većih gradova, nego kako recimo stoje stvari sa bibliotekama u, uslovno rečeno, manjim sredinama u Srbiji. Tako da smo tim povodom razgovarali sa Violetom Stojmenović iz Narodne biblioteke u Boru. Ona je urednica književnih tribina ove biblioteke.
U ovoj biblioteci konkretno kupuje se većina reizdanja, dakle mi nismo u mogućnosti da kupujemo direktno od izdavača iz okolnih zemalja, bez obzira na jezik. Tako da većinu reizdanja mi kupujemo i naša biblioteci jeste prisutna, ali ne i previše čitana kad su naši korisnici u pitanju. Autor koji svakako kontinuirano kod čitalaca nailazi na pažnju jeste Miljenko Jergović. Povremeno se tu pojavi interesovanje koje je najčešće medijski indukovano, dakle češćim prisustvom nekog autora u medijima za neke druge. U poslednje vreme, recimo, Marko Tomaš, i bez obzira što je reč o poeziji koja nije preterano čitana inače, naročito ne u javnim bibliotekama, eto, on je valjda kao pojava bio dovoljno interesantan da se čak i za poetske knjige pomalo čitaoci zainteresuju. Drugog autora teško da bih mogla da navedem, sem nekih koji su iz domena više popularne kulture. Sine sam ti spomenula Vedranu Rudan, jedno vreme je to važilo i za Ante Tomića, sada već ne, i to je u principu to. Ali svakako neki program koji jeste vezan za to, najava programa ili pokušaj da se iz okola čitaocima ukaže na mogućnost da se zainteresuju za neke autore, nije potpuno bez odziva. Ne mogu da kažem da to ima ne znam kakve rezultate, ali može pomalo da utiče na interesovanje korisnika biblioteke.
Što je to što eventualno može da privuče ili privlače pažnju, da li je to tema, da li je to sam autor, da li je, kao što si rekla, njegovo medijsko prisustvo ili neko srodno iskustvo o kome on piše u svojim knjigama?
Pa ima pomalo od svega. Naravno, medijsko prisustvo je taj prvobitni, da kažem, impuls, neki okidač da se uopšte korisnici biblioteke zainteresuju da potraže knjigu nekog autora. Sad, naravno, to ne mora da znači da će se oni zainteresovati za njegova dela i nadalje, da će to njima da se svidi. U principu, bolje je da je proza, najbolje da je roman, dakle, poezija, kratka priča, eksperimentalne forme, hibridne forme, to ne. Veliku ulogu imaju izdavači, svakako, i to i u smislu marketinga, i u smislu dizajna knjige, da se korisnici zainteresuju, tako da, recimo, kad je Buka preuzela neke autore, vidim da postoji veće interesovanje upravo za te autore koje Buka izda. A kad već dođe do teksta, onda je tu bitno da je čitljivo, da postoji neka manje više uzbudljiva fabula, likovi koji nisu previše kompleksni, uglavnom ono što važi inače za popularnu literaturu. Naravno, postoji neki iskusni, da kažem, čitoci ili, da ne zvučim sad, kulturastistički malo obrazovani, koji drugačije vrste tekstova cene i mogu da čitaju i hoće da čitaju, ali u javnoj biblioteci takvih čitalaca je zapravo malo. Naravno, mi imamo i knjige koje pripadaju i bugarskoj, i rumunskoj, i albanskoj, odnosno kosovskoj, ako je tretiramo kao posebnu, i mađarskoj književnosti, ali i za te druge zemlje, da kažem, koje nisu naše bivše republike, važi isto. Dakle, ako se putem medija nešto plasira kao interesantno ili prijemčivo, onda to izaziva pažnju.
like the longest day. Things will last forever. Every look you gave to me still flashes in my mind. And every breath and every word when you said to me, I'm going, I lost myself, I lost my own self. I said I'll go to heaven, but I'm going to my own prison. Keep my faith from you, keep my strength from you. My lips are sealed forever, I'll exile myself wherever. Soul from you, to save myself from you.
Majko slova i slav i spasa troje ručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U trećem delu ili na kraju emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 naš sagovornik je Robert Simonišek, pesnik, esejista i istoričar umetnosti iz Slovenije. Njemu je izdavačka kuća Treći trg iz Beograda 2018. godine objavila prevod knjige pesama Seobe, koje je i bila povod za naš razgovor. Tvoja knjiga Seobe objavljena je prevodu sa slovenačkog Jelene Ivanišević, očit je slobodni stih, jedno iskustvo autorsko dužeg stiha, jedna dilema između narativnosti i simboličnosti stiha, jedna tradicija ipak rekao bih jasnog stiha gde se vidi obraćanje kako sebi, tako i nekom zamišljenom sagovorniku. Ponekad su završni stihovi dati kao poenta pesme, ali javljaju se i pojmovi kako u naslovu pesme, koji su, dakle, tako kažem, refleksivni, odnosno, pa ponekad i filozofski, kao što središte, početak, slično, i ponekad isto jedan metapoetski pristup. Kako, eto, ti vidiš poetički lik tvoje poezije?
Ako se vratim sad u ovo doba, kad je nastajala ova knjiga 2015. zapravo, sve knjige su pisane godinu ili dvije prije. Ja sam nekako htio da izađem iz, kako da kažem, ovih filozofskih nauka i nekih teoretskih vidika, pošto sam mnogo čitao, ne samo baletristiku i istoriju umjetnosti, nego i neke filozofske tekste. Studirao sam filozofiju i činilo mi se da je to razdoblje u mom životu kada ja ostavljam sve ove veliku filozofsku mudrost iza sebe i pokušavam pisati vrlo jednostavno u nekoj kontemplativnoj atmosferi i vezati svoju poetiku na neki lokalni, da ne kažem provincijalni prostor, u neki manji grad. Dobro, ima i pjesme koje su očigledno napisane u Ljubljani ili je tematika takva. Znači, činilo mi se da pokušavam da osvojim nek svoj prostor gdje sam proživio svoje djetinjstvo i mladost, srednju školu.
Koji bi se tradiciji slovenačke poezije ti priklonio svojim načinom pisanja? Ovdje je dosta poznata i prisutna još od ranije od 80-ih, pa i ranije rekao bih, tradicija koja se najviše detektuje na tragu Srećka Hosovela, naravno Šalamuna i drugih sličnih, koje neki od mlađih pesnika prihvataju, kao što je Tibor Hrspandur ili Muanis Sinanović. Sa druge strane, postoji jedna grupa pesnika koja je okupljena oko časopisa Literatura. Tu su Andrej Hočevar ili Primoš Čučnik. Nedavno je bio gost u Beogradu i također Treći trg objavio njegovu knjigu Brane se negačnik, odličan prevod Pavla Raka, koji više, da tako kažem, tradicionalno ima i metafizičke i religiozne teme i slično. Kako ti vidiš tvoju poeziju koju ja prepoznajem čitajući je kao dosta blisku načinu na koji ovde jedna srednja generacija pesnika piše, dakle da ima i jedan jasan narativan pristup, ali i jedan odnos i prema prirodi i prema čitaocu?
Pa teško je sad, mislim, ja sam sve te autore, dobro, mlađu generaciju ja ipak ne čitam toliko, ja sam čitao Srećka Kosovela, čitali smo mi već u školi, a sve knjige i autori koje se čitaju u školi nisu baš onda perspektivni za kasniji rad. Znači, čitao sam vrlo različite autore i možda u početku, u svojoj prvoj knjigi, to je bilo tamo na početku milenijuma, još se vidi taj utjecaj nekih autora, ne znam, vrlo sam rado čitao Teda Hughesa, a onda sam tekom godina shvatio da ja uopšte nikad neću pisati takvu poeziju kao Ted Hughes, ali ipak uvijek se vraćam k njegovim pjesmama i esejima i zapravo sam čitao svu tu tradiciju, išao sam kroz antologije i tako, i onda dođeš do neke faze kad vidiš da nema tu nekih rješenja, da i kad izbjegavaš tog autora, osobito slovenske autore, znači ja sam još znao Tomaža Šalamuna, razgovarali smo, on je bio vrlo karizmatička figura u slovenskoj poeziji, i isto tako Daneta Zajca. A ta dvojica bili su, Dane Zajc je starija generacija, obojica ne živje više, i znači to su totalno različite figure, ekstremno svak u svojem pravcu, i mogu reći da se mi je u početku više sviđala poezija Danita Zajca, koja se nekako naslanja na tradiciju, ili ipak daje utisak da je tu neka slovenska ili da kažem slavenska tradicija. A Tomaš Šalamun je razgradio u tom američkom poetskom smislu sve one stvari kako su i radili autori, američki autori tog perioda.
Čini se da je odnos starog i novog bitan u tvojoj knjizi Seobe, i kao da je tvoj pesnički subjekt, da ga tako nazovem po znacima navoda, naklonjen starom, pa bih naveo recimo pesmu Poetsko iskustvo, gde se taj subjekt nalazi u Irskoj, nekoj vrsti hodočašća pesniku sa velikim P, citat: "Osjećao sam se krivim", ovo je naravno prevod na srpski, "osjećao sam se krivim jer dolazim iz vremena koji umjesto glasu veruje kodiranim porukama. Bilo me je sramota jer se vraćam u gradove gde stihove izjednačuju s pijanom letargijom i kalkulacijama u mišijim indeksima. Kada smo se u pivnici spasli prošlosti, spoznali smo da je izlaz zazidan." Kako ti vidiš odnos starog i novog? Pominju se često stari vek, novi vek, 21. Jedna pesma nosi naziv Nadgrobni spomenik. Može li se prepoznati pasizam ili je to varka u tvojim stihovima?
Pa ja mislim da je to više varka, jer ja sam ipak nekako baziram na tom osobnom iskustvu, i onda sva ta povijest i svi ti, kako da kažem, arhivi i te neke simplifikacije povijesti, mi jesmo u tome, ja čitam u tome u novinama, u tekstovima i tako dalje, ali onda uvijek dođem do nekih intimnih stvari koje se tiču mene i prirode i svakako tiču se i moje okoline, znači ljudi i moje okoline.
Javljaju se i referentne tačke kao što je recimo Ljubljana, Celje, Lesično, Bolonja, onda prirodni pejzaži, brdo, jezero, plavetnilo, provincija, jedna pesma se zove Humboldtov izveštaj iz provincije, navešću tu stihove, zaključujemo da je reč o nezemaljskom magnetizmu koji bi mogao da ujedini propale snage, stimuliše protok energije oko betona, stakla i napuštenih parkova i tako dalje. Kako razumeti tu geopoetiku prostora kod tebe, koja obuhvata i slovenačke i strane gradove i prirodne pejzaže, ali i te elemente?
Pa da, to je malo, bih rekao, paradoks i ironički. Ja sam nekako pokušao da izbjegavam da pišem o nekim mjestima i krajevima o kojima svi pišu. I ova konotacija prostora vrlo je značajna za me. Kad sam u nekom prostoru, osjećam da taj prostor ima neke osjećaje, ima neke uspomene, i kad ponovo ulaziš u nek prostor, nitko ne zna šta je Lesično, gdje je Lesično, ljudi ni znaju ni za Celje, ja im ne zamjeravam na tome. Mogao bi napisati i pjesmu u Los Angelesu ili ne znam u Berlinu, ili bio sam, puno sam putovao po Italiji, baš sam bio dosta na putu u posljednjih 12-15 godina, ali nekako sam izbjegavao da u svoju poeziju, koju smatram vrlo intimnim i kontemplativnim, i nekako pokušavam da kad sam u nekom prostoru da imam, da se mi otvori neki meditativni aspekt, da se počinje neki mir da se događa u meni i tako slično. I svakako Lesično je kraj gdje sam ja preživio djetinjstvo, nitko ga ne zna, ali baš zbog toga se mi čini zanimljivo. I da, ta konfiguracija prostora, brda i, mislim, Lesično je dio Slovenije, između, kako da kažem, Ljubljane i Zagreba, istočni dio Slovenije i to su brda, to sliči možda Toskani i to je selo, a Celje je četvrti najveći grad u Sloveniji i moje mišljenje je da u Sloveniji uopšte nemamo gradu, a osim Ljubljane da je sve više manje ruralno i ta tradicija, mislim da literatura slovenski mainstream ide u tom smjeru da se briše ti tragovi.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Robert Simonišek, slovenački pesnik, historičar umetnosti i eseista, a mi smo razgovarali ponajviše o njegove knjizi Seobe, koja je ove godine objavljena u prevodu Jeleni Ivaniševiću u izdavačkoj kući Treći trg iz Beograda. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanja za 9. januar. Danas smo čuli predstavnike domaćih izdavačkih kuća o tome šta za njih znače regionalni autori i autorke sa prostora bivše Jugoslavije i Balkana, a takođe čuli smo i slovenačkog pesnika Roberta Simonišeka, autora knjige Seobe koju je Treći trg objavio 2018. godine. Oko Balkana, emisiju danas su pripremili kao snimatelj Vladimir Penđer, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, Milenko Mićanović tonski realizator, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.